inkomo zangkhona sezizicalile kakuhambelani lokulima, sizawuthi amagodi lawo ke sizabona ukuthi senzenjani. Futhi ngamalanga amabili amathathu lali khanya engani nayo likhizakhizi lokungcono kakhulu okuzakwenza lezifuyo, izifuyo zingakho fo sezilengivele sezisile sezicozile. Sebeqalisile abantu-ke siyazanye wazameka ukuthi kulinywe, kanti vele singenzani thina siphila ngakho ukulima lokho, ngoba impahla lezi zisezitolo sezidura kakhulu ukuthi azisabanzela.
Siyananzela njalo ukuthi ababona ngezomkhathi bathe izulu leli linengi kakhulu.
Thina ukwazi kwethu lobudala bethu liphakathi laphakathi, alikakhanya amafulata abawakhulumayo. Sebawalandisile emaphepheni kumbe bawawathongela kumaredio, kodwa-ke asisawaboni kangako. Kodwa liqalisile likhanye ngani li, hhayi liphakathi laphakathi, alikayenzi amafulati lani awesabeka kakhulu. Kumbaza kwesabeka kakhulu, sizabona ngapho.
Abantu benzani ukuthi bezame ukunathisa inkomo zabo?
Hayi, ngithi kathesi phela nxa kunje kuyabe kulamanzi asezifulafuleni lapho abe khona khona amanzi. Ngeke ube lenye umngqondo ongawenza ngaphandle kokuthi bizinathise khonapho nemfuleni engani mkhudlwanenyana njengemsengwane ngalangena isile khonokho nje okulingeneyo. Kodwa kwalezi nsuku okutshengisa ukuthi-ke hhayi akukhona amanzi okwamalanga amabili amathathu, ngeke sikwazi ukuthi azaba khona okungakanani nto wamanzi elokho esiya phambi izili siya phambi esikakwazi besekucinile.
Sesikhuluma ngazo izifuyo sezinjani kathesi, lina ngokwenu labe lilahlekelwa yini izifuyo?
Ya, izifuyo zilahlekile ezinenganyanyana and zilahlekile sinxasusiya ngesigaba ngoba hhayi inkomo zifile ayikhona kancinyane nta zifile okuzwayo lakini zifile kwasala khona kumbelo zisele zingu-5 zolezi ezisebeyizo ezikhona kathesi.
Uke wathi le ntengo yempahla iyadula ezitolo, abantu benzani lapha? Sibonile ukuthi intengo yempuphu ibiyehlisiwe.
Ibehlisa siyakuzwa bekhuluma kodwa kakukabonakali, asazi lokusiyapheli ivili lezobonakala. Angithi okukhathazayo ukuthi thina siwuxwazanyana lalabo abayehlise masinyane, lalaba abanye kungehliswa, abanye laba bale madanyanyana bathatha baqeda. So ukuthi utsho sile ukuthi kwehlile intengo yempuphu, iyehlile ye ngokukhuluma, but asikayiboni kakhulu ngoba kumbe bathi basaqala baqede endala sisakwazi-ke khonapho. Impahla hhayi kazibambeki, akula nto ongayenza futhi ngoba kazibambeki, zidura kakhulu vele kwanti ziyadura.
Yona imali-ke
nje ngaba sidorobheni, mina nangawubona umehluko lokho esilayini nalokhana okwesabekayo. Nxa usaza amalayini ka-2008 babenjalo amalayini, kodwa nxa bekhuluma bathi khona, kodwa amabhenki akukakhanya kwabila mehluko. Kambi nxa ungathiwa $50 uyabuya yenzani wena uqathe nge-$45 ngokusuekhaya usize edrobheni si-$45 and akula muntu olendaba lapho. Siphila ngentando kaNkulunkulu.